Pārtikas un veterinārais dienests veicot pārbaudes zaļā iepirkuma prasību izpildē konstatējis, ka jau aptuveni 80% gadījumu daļa produktu bija prasībām neatbilstoši. Šogad pagaidām pārbaudīti 9 piegādātāju un ēdinātāju, savukārt pērn kopumā zaļā iepirkuma pārbaudes bijušas vairāk nekā 20 uzņēmumiem un neatbilstības konstatētas teju visos. Vairāk pārkāpumu veidus komentē PVD speciālists Artis Melderis.
Šīs neatbilstības saistās ar ko? Ja šim uzņēmējiem līguma ietvaros, zaļā iepirkuma līguma ietvaros ir jāpiegādā noteikti kaut kādi produkti, tā skaitā arī nu, tā saucamie zaļās karotītes produkti vai bioloģiskie produkti, tad reāli dzīvē ir nu, dažādi iemesli dēļ piegādāti ir citi produkti, tā skaitā nu, citu valstu izcelsmes, Polijas, Lietuvas un piena produkti, gaļas, svaiga gaļa un ar visu marķējumu, Latvijas uzņēmumu marķējumu.
Kādas sekas tad ir parskajus konkurs?
Administratīvais sots tas ir. Tie bija runa par dažiem simtiem eiro. Lielākais iespējamais sots.
PVD norāda, ka šogad nav apstiprināts papildu finansējums inspektoriem zaļā iepirkuma kontrolē. Pārbaudes tikšot veiktas, bet ne sākotnē plānotajā apmērā. Dienests norāda, ka bez inspektoriem šiem iepirkumiem ir jāsako līdz arī pašās iestādēs, piemēram, skolās un pašvaldībās. Latvijas izglītības vadītāju asociācijas vadītājs Rudolfs Kalvāns secina, ka skolu vadībā ir sarežģīti izsekot pārtikas izcelsmē, tas darāms pašvaldībā, kur pieejami visi līguma pavada dokumenti.
Tad var jums apgalvot droši, ka nu, nezinu, 99% gadījumu, tātad tur, kur ir ārpakalpojuma ēdināšana, zaļais vai parastais, nav svarīgi. Medmāsas kompetence ir tātad ēdienkarte nu, un tādas nu, vispār pieņemtās sanitārās normas un tādā izpratnē. Jā.
Nu jā, nevis tā izcelsmē kaut kas tāds. Bet
jā, nē, nekādā kvalitāti. Veidā ne jau busiņš, kurš atved tur produktus, cikos tur 7 no rīta vai 7 vakarā un viņu pavadzīmju salīdz, nē, noteikti nē. Un kur nu vēl direktors vēl vispār mazā? Nu, es piekrītu, ka proaktīvi iestāžu vadītājiem noteikti ir jāvērš pašvaldības savas vadības uzmanība, es domāju, ka tas arī notiek. Problēma ir cita. Līgums ir noslēgts, līguma attiecības ir nu, uz 3 gadiem, un tagad ir jautājums, kā līgums ir sastādīts un kādas sekas piegādāt, teiksim, šim te pakalpojumu sniedzējiem var iestāties.
Tāpat skolu vadītāju pārstāvis neizslēdz, ka mazākos miestos arī nav lielas izvēles starp iespējamiem ēdinātājiem. Ņemot vērā lielo neatbilstību skaitu, arī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes ģenerāldirektors Guntis Vilnītis secina, ka pietrūkst stingrāku sodu komersantam vai zemniekam par zaļā iepirkuma noteikumu neievērošanu. Vienlaikus situāciju skaidro ar ražas problēmām dažādos lauksaimniecības sektoros, kas var liekt iespēju sagatavot solīto produkciju.
Nu, piemēram, zemnieks saimniecība noslēgus līgumu par kartupeļu piegādi valsts iepirkumā vai pašvaldības iepirkumā. Pagājušajā gadā zinām, kāda bija raža un kāda bija iespēja novākt. Viņš piepērk klāt. Nu, godīgi būtu, ja viņš piepirktu klāt vietās izcelsmes, bet, nu, acīm redzot, ka nevienmēr tā iznāk. Otras gadījumas ir, kura jau varētu būt, kad ir neizskaustā sistēma, kad lielie ēdinātāji tiecoties pēc maksimālas peļņas vai nevienā brīdī nepieļaujot, ka varētu strādāt ar zaudējumiem, apzināti iepērk šo ne Latvijas izcelsmes vai tā ir gaļa vai dārzeņa, nu, sakāt, nezaļo produktu. Nu, gribētos tomēr redzēt līdz galam šo procesu, kad būtu arī sekas šiem negodīgajiem piegādātājiem. Tādām sekām, diemžēl, neesam dzirdējuši.
Biedrība Latvijas lauksaimniecības mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera jau iepriekš paudusi, ka ik viens var pārdot nekvalitatīvu pārtiku zem zaļās izkārtnes, jo 2018. Gadā PVD nav piešķirts finansējums minēto pasākumu pastiprinātai kontrolei. Sinti Ambot, Latvijas radio.